Sa'yning shartlari.
Safo va Marva orasida sa'y qilishning 7 sharti bor. 1. Sa'yni ziyoratchining o'zi bajarishi. 2. Sa'y Safo va Marva orasida bo'lishi. 3. Sa'y to'liq yoki aksari qilingan tavofdan keyin bo'lishi. 4. Sa'ydan oldin ihromda bo'lish. 5. Sa'yni Safoda boshlab, Marvada tugatish. Agar Marvadan boshlagan bo'lsa, Marvadan Safoga kelishi sa'y hisoblanmaydi. Safodan Marvaga borishi 1. Sa'y bo'ladi. 6. Sa'y to'g'ri bajarilgan tavofdan keyin bo'lishi. Masalan, xatim ichidan yoki niyatsiz tavof qilinsa yoki 4tadan kam aylansa tavof fosit bo'ladi. Asosiy rukun bo'lgan tavof fosit bo'lsa, undan keyin qilingan sa'y ham to'g'ri bo'lmaydi. 7. Sa'yning aksarini bajarish. Sa'yni 4tadan oz bajarsa, sa'y qilgan hisoblanmaydi. 8. Agar mazkur shartlardan birortasi topilmasa, sa'y qilgan hisoblanmaydi. Mazkur amalni qaytadan bajarish vojib bo'ladi.